Далей у студыі Сергія Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Сёння стала вядома, што вызвалены ў суботу былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч будзе знаходзіцца пад прафілактычным наглядам 8 гадоў. Сёння ў Беларусі чорны панядзелак. Курс даляра дасягнуў 17 600 рублёў еўра, амаль 20 000. У свеце працягваецца абвал нафтавага рынку. Памерла паэтка Алла Канапелька. У Рагачове аднаўляюць памятны знак продку Владзіміра Караткевіча. Сёння стала вядома, што вызвалены ў суботу былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Мікола Статкевіч будзе знаходзіцца пад прафілактычным наглядам 8 гадоў. Ён будзе абавязаны з'яўляцца ў міліцыю па першым выкліку і не пакідаць сталае месца жыхарства больш чым на 30 дзён. У адносінах адносна сваіх планаў яшчэ на вакзале на пытанне журналістаў Мікола Статкевіч адказаў наступнае.
Я думаю, спачатку трэба разабрацца ў сітуацыі, але мне здаецца, што у дыктатуры скончыліся грошы, і яна будзе імітаваць дэмакратыю. І, на жаль, у гэтай сітуацыі, мне здаецца, апазіцыя зрабіла сабе пад. І я не ведаю, што зараз рабіць. Я думаю, што я і далей буду працягваць тое, што рабіў, працаваць для вольнай, нармальнай беларускай Беларусі, але ў бліжэйшыя некалькі дзён, безумоўна, я хацеў бы проста пабачыць сваіх родных і блізкіх па быстрым судзіме. Тыдзень лета застаўся, я адвык ад неба, хачу это ўсё пабачыць.
Таксама ў суботу былі вызваленыя іншыя палітвязні. Гэта Ігар Алінєвіч, Яўген Васькович, Мікалай Дзядок, Арцём Пракапенка і Юрый Рубцоў. Усе яны цяпер знаходзяцца ў сябе дома з блізкімі. Мікалай Дзядок у інтэрв'ю нашаму радыё паведаміў пра моцны прэсінг, які на яго аказваўся адміністрацыі паправчых установаў, у якіх ён знаходзіўся. Але звязана гэта было, паводле былога палітвязня, не з ягонай адмовай пісаць прашэнне аб памілаванні на імя кіраўніка Беларусі.
Такога, я вам скажу шчыра, менавіта прымусу на падпісанне прашэння не было. Адзін раз мне наўпрост прапанавалі падпісаць гэтае прашэнне ў 2011 годзе. Усе астатнія разы гэта было толькі так, нейкімі намёкамі, падсказкамі і гэтак далей. Ёсць тут прэсінг, які на мяне аказвалі, гэта хутчэй ён быў не ад таго, што я не пішу прашэнне аб памілаванні, а проста за тое, што я анархіст.
Ігар Алінєвіч у інтэрв'ю нашаму радыё сярод іншага сказаў, што быў непрыемна ўражаны падчас адбыцця пакарання маральным абліччам і маральнай слабасцю былых супрацоўнікаў сілавых структураў Беларусі, якія трапілі за краты.
Я быў паражён тем, што в масе сваёй, за некаторымі исключэннямі, разумеецца, эти людзі малодушны. Вот. Как правило, они терпят нарушение своих прав, даже по сравнению со среднестатистическим осужденным. Вот. Они пытаются занять наиболее выгодные места. И все-таки есть в какой-то части такая солидарность между бывшими и небывшими сотрудниками.
Цэнтральная выбарчая камісія Беларусі плануе падвесці вынікі праверкі сапраўднасці подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты да 1 верасня. Такую заяву зрабіла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Яна таксама паабяцала зарэгістраваць прэтэндэнтаў 10 верасня, каб ужо з 11 верасня яны маглі пачаць паўнавартасную агітацыю. Лідія Ярмошына патлумачыла, што вызначаць праўдзівасць подпісаў будуць тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі, а ЦВК толькі падсумуе вынікі ўсіх праверак.
Для праверкі берётся не менее 20% подпісей ад количества зданных. В том случае, если более 15% подпісей из числа проверенных будут признаны недостоверными, для проверки будет взято еще 15% подписей из числа сданных у тех кандидатов, где требуется повторная проверка.
Сёння ў Беларусі чорны панядзелак. Курс даляра дасягнуў 17600 рублёў, еўра амаль 20000. У свеце працягваецца абвал нафтавага рынку. Таксама сёння ўпала кітайская біржа і рэзка знізіўся курс амерыканскага даляру адносна еўра. У панядзелак цана амерыканскага гатунку нафты WTI ўпала ніжэй за 40 даляраў, еўрапейская брэнду апусцілася да 43 даляраў. На думку аналітыкаў, тут найперш дае пра сябе знаць татальная залежнасць Беларусі ад расійскага рынку, куды скіроўваецца асноўная доля вырабленай ў краіне прадукцыі. Вось меркаванне эканамічнага аглядальніка Змітра Зайца.
Конечно же, влияние этой ситуации на Беларусь и Российскую Федерацию, оно разное будет заказывать, потому что, несмотря на зависимость Беларуси и России от цен на нефть, уровень золотовалютных резервов в Российской Федерации и в Беларуси, он кардинально разный. В Беларуси золотовалютные резервы практически в 100 раз меньше, чем в России.
Это было меркование экономичного оглядальника Змитра Зайца.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вось жа сёння стала вядома, што вызвалены ў суботу былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Мікола Статкевіч будзе знаходзіцца пад прафілактычным наглядам 8 гадоў. Ён будзе абавязаны з'яўляцца ў міліцыю па першым выкліку і не пакідаць сталае месца жыхарства больш чым на 30 дзён. Пра гэта паведаміла журналістам жонка Статкевіча Марына Адамовіч. Паводле яе слова, пакуль невядома, ці прадугледжвае указ аб памілаванні Статкевіча з скасавання судзімасці. У Статкевіча адзінага з усіх вызваленых 22 жніўня палітвязняў у даведцы аб вызваленні стаіць пазнака «падпадае пад нагляд». Выйшаўшы з аўтобуса на ўсходнім аўтавакзале Менску, Мікола Статкевіч найперш падзякваў тым, хто прыйшоў яго сустрэць. А гэта былі сотні людзей.
Я хочу подзякувати тих, хто підтримав мене, тих, хто не втрачав надію на демократію і свободу Білорусі. Дякую вам. Безумовно, за лишнє казати, що я не написав ніякого прошення, ніколи не зробив би цього. Дякую вам.
Віддавте, пожалуйста.
Затым Мікола Статкевіч расказаў журналістам і ўсім прысутным на ўсходнім аўтавакзале Менску, як адбылося ягонае нечаканае вызваленне.
У 16 гадзін у камеры сказалі збіраць рэчы, але не сказалі куды. Я кажу, куды? Але не сказалі, там былі на прыёмку, Бога трымалі, а потым раптам далі распісацца за грошы, які на маім рахунку. Я кажу, што мене выпускаюць, даюць пастанову начальніка департамента са ссылкай на закрыты указ Лукашэнка. Это вызваленне асуджаных.
Адносна ж сваіх планаў яшчэ на вакзале на пытанне журналістаў былы палітвязень Мікола Статкевіч адказаў наступнае.
Я думаю, спачатку трэба разабрацца ў сітуацыі, але мне здаецца, што у дыктатуры скончыліся грошы, і яна будзе імітаваць дэмакратыю. І, на жаль, у гэтай сітуацыі, мне здаецца, апазіцыя зрабіла сабе пад. І я не ведаю, што зараз рабіць. Калі байкот не з'яўляецца маральным, бо гэта ўжо байкот слабаков, які не сабралі подпісы. І байкот можна прывесці да таго, што стануць лічыць подпісы. Але кандыдата, нібыта апазіцыйна, таксама падтрымліваць нельга, таму што можа здарыцца так, што ўсе альтэрнатыўныя кандыдаты прызнаюць выбары сумленнымі.
Што будзе рабіць на гэта?
Я думаю, трэба разбірацца і размаўляць, таму што у мяне быў варыянт для таго, каб я калі я сядзеў. Рабіць гэтыя выбары нелегітымнымі. Зараз у мяне забраў Лукашэнка. Выгнаў усё, не спытаўся.
Чым вы збіраеце займацца? Сёння-заўтра?
Я думаю, што я і далей буду працягваць тое, што рабіў, працаваць для вольнай, нармальнай беларускай Беларусі, але ў бліжэйшыя некалькі дзён, безумоўна, я хацеў бы проста пабачыць сваіх родных і блізкіх, пабыць крыху з імі. Тыдзень лета застаўся, я адвык ад неба, хацеў там усё пабачыць.
Таксама ў суботу былі вызваленыя і іншыя палітвязні. Гэта Ігар Алінєвіч, Яўген Васькович, Мікалай Дзядок, Арцём Пракапенка і Юры Рубцоў. Усе яны цяпер знаходзяцца ў сябе дома з блізкімі. Неўзабаве ў нашым эфіры гутарка з Мікалаем Дзядком і Ігарам Алінєвічам. А зараз апытанне ў горадні. Як вы паставіліся да таго, што Лукашэнка вызваліў палітвязняў? Што, на вашу думку, прымусіла яго гэта зарабіць? Адказваюць жыхары горадні.
Честно сказать, выборы предстоящие. Может быть, чтобы западные страны стали теплее к нему относиться? Новые кредиты, возможно, может быть, его впустят. Как я сейчас знаю, он находится в черном списке, но в западные страны въезд запрещен.
Ну, после всего, это политика. Он политик, наверное, имеет право на такие какие-то свои действия. Наверное, добро. Ну, пусть люди будут на свободе. Есть же такое, что досрочно освобождаются люди. Ну, значит, досрочно освободились.
Понятия не имею, у меня нет ответа. Это надо поразмыслить добро. Ну, если они признали свою вину, так, наверное, можно выпустить. А если не признали, то, мне кажется...
Не признали.
Ну, не знаю тогда. У меня нет ответа. Не знаю.
Выборы. Выборы. Президенты, выборы. Плюсы все себе нарабатывают. Ну, я не знаю, может, хорошо вели себя. Ну, как кандидатские, как это, выборы президента, все это над этим сказано.
Сложное решение как-то это логически объяснить, я не знаю, даже теряюсь. Дело в том, что тут политически, может быть, и да, конечно, тут и по уголовным сидит сколько людей, фактически. Ни за что сидят просто, за ошибка следствия, ошибка прокуратуры, предвзятость. Я лично с этим сталкивался, я... А может быть, для того, чтобы создать видимость оппозиции какой-то там, якобы выпустил людей, не согласных с его мнением, вот, свободу. Да, тут явная такая-то причина должна быть. Я больше другой не вижу.
Какая там демократия?
Везде одно и то же.
Я думаю, нормально. Может, то, что выборы, то, как бы, чтобы люди там за него проголосовали, я так думаю.
Ну, он же говорил перед этим, что если попросят, то отпущу. Ну, в смысле, как отпущу? Если осознали, так что не отпустить?
Ну, так, они не просили его.
Ну, если они никого не убили, ничего не такое-то не сделали, уже давно, наверное, осознали. Пусть идут да и гуляют, и рассказывают то, что надо рассказывать.
Такія адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, як вы паставіліся да таго, што Лукашэнка вызваліў палітвязняў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз я перадаю слова ў менскую студыю, дзе знаходзіцца мой калега Алег Груздзіловіч і госці студыі былыя палітвязні Мікалай Дзядок і Ігар Алінєвіч.
Добры дзень! Сёння ў менскай студыі Радыё Свабода госці, якіх мы вельмі чакалі, за якіх разам з іншымі беларускімі журналістамі змагаліся. Гэта былі палітвязні, актывісты анархісцкага руху Ігар Алінєвіч і Мікалай Дзядок. Яны выйшлі на волю ўсяго два дні таму, 22 жніўня, паводле указаў Александра Лукашэнкі аб памілаванні, і пагадзіліся прыйсці да нас у студыю на размову пра парадкі ў беларускіх турмах, пра тое, што ўсё ж прымусіла Лукашэнку падпісаць гэты указ, і пра агульную сітуацыю ў краіне. Якой яна бачылася ім з вокнаў за кратамі і якой бачыцца цяпер на волі. Добры дзень, Ігар.
Здравствуйте.
Добры дзень.
І Мікалай, рады вас бачыць. А зараз перайдзем да пытанняў. А у мяне першае пытанне да Мікалая Дзядка. Вось вы амаль 5 гадоў адбылі за кратамі. Вы не падпісалі прашэнне аб памілаванні, выйшлі на волю фактычна няскораным. Пытанне ў тым, што гэта не першае ж такое вызваленне паводле указу Лукашэнкі аб памілаванні. Людзі выходзілі, падпісваючы гэтыя прашэнні, а потым уключаліся ў актыўную некую палітычную барацьбу, жыццё. То бок ніхто ў грамадстве іх за гэта не ўкараў. Чаму вы не падпісалі гэтае прашэнне? Увогуле, ці прымушалі вас гэта рабіць? У якой форме прымушалі?
Скажам так, не падпісаў прашэнне, таму што гэта была мая прынцыповая пазіцыя. З самага пачатку я заняў пазіцыю на судзе аб тым, што я не вінаваты і віны сваёй не прызнаў. Таму было б просто-напросто нелогично мне подписывать некое прошение, бо якой милости можно просить, коли ты не признал вину на суде. Это по-перше. Ну, а по-другое, конечно, мягко кажучи, не надто приемно просить об некой милости того, кто тебе посадил.
Игор, у вас такая самая ситуация была, ти иншая?
Ну, ситуация была очень похожа. Вот. Я бы только... озвучил свою позицию в других терминах. То есть для меня было две причины, почему я не подписал прошение. Во-первых, это честь Как анархист я не признаю государство, я не признаю его право сажать человека, соответственно, я не признаю его право миловать. То есть для меня это было последовательное выражение моих взглядов. Вот. И другая причина, которая, может быть, даже была для меня важнее, мне неприемлемо просить пощады у того, кого я считаю своим врагом.
Дальше уже как не вертаться снова до этой темы, а на вашу думку, Игорь и Миколай, что вы думаете, чему вы зараз, два дня тому, Лукашенко все-таки подписал этот указ, и вас выпустили, не глядя на то, что вы не поставили свои подписи под этими прошениями?
Ну, особисто моє міркування, що певно Лукашенку просто потрібні гроші, і тому що економічна ситуація значно погоршилася у останні місяці і роки, йому треба ніяк вирівнювати відносини з Європою. Это по-перше. А по-другое, это, конечно, дипломатичный тиск праз, дипломатичные каналы с боку Евразвязу на конт того, как вызволяли политвязня. То бок, это получение двух факторов, экономичного и дипломатичного.
Игорь, а как вы думаете, это подписание отбылось еще ж подчас выборчей кампании?
Связь, безусловно, есть, но я не решусь сказать точную причину. Вот я думаю, там действовал комплекс факторов, ну, в том числе те, которые популярны в мнениях общества, а также, может быть, и тех, о которых мы не знаем. Может быть, поступили очень выгодные предложения на неформальном уровне.
До вас питание такое особистое. Вы у Гурме после КДБ, после изолятора КДБ, написали выдатную книгу, называется «Я думаю, Гдан». И она нас тут всех потрясла. А потом молчание. Ну, мы разумеем, вы были у Новополоцку, у Калёнии, потом у Витебску, у Калёнии, то там иншие умовы. Ты не имеешь, ти будет протяг, ти будет другая книга уже про парадки у Новополоцку и Витебску.
Вы знаете, я не знаю, что будет завтра, потому что наше положение сейчас очень нестабильно, много неясности. И будет ли у меня время заняться продолжением книги, тем более, что у меня есть ряд других идей, которые я прорабатывал эти 5 лет. Так что все будет зависеть от времени и возможностей.
Так, тогда подтлумачьте, как ласка. Вы же вышли на волю уже после того, как отбыли обвинувачення у тих деяннях хулиганских относно официальных будинков, за которые вас посадили на 4,5 года, и потом вам додали еще год за фактично там дисциплинарные некие порушения. Я вот глядел, оказывается, такие артикул в Криминальном кодексе, который дозволяет людям давать додатковый термин, и он остался только в Беларуси. Может, его просто забылися выключить из Криминального кодекса? Чи это некая мета?
Гэта абсолютно целенаправленная, систематичная праца такая, якая, частка якой адлюстроўваецца і ў крымінальным кодексе. Гэты артыкул, ён павінен для таго, я...
Нагадайце, які нумар яго?
411.
Правильно.
Ён патрэбен для таго, каб утрымліваць у жаху, у страхе зэкаў, усіх. Перш за ўсё тых, хто намагаецца неяк змагацца за свае правы, ці канфліктуе з адміністрацыяй. А другасная роль таксама утрымліваць у страху усіх астатніх. То бок, ён, я вам скажу, вельмі добра дзейнічае, у гэтым направленні ён вельмі эфектыўны.
Ігор, да вас такое питание. Ти отошла Беларусь от Магадану? Ти мы наближаемся к некий, до некого іншого Магадану? И что треба робить, каб от этого Магадану отчапились назавжди?
Где-то с конца 2000-х, может, ближе к году 2010-му, ну, хотя еще раньше, началось постепенное ухудшение ситуации. Зэти, которые сидели, скажем, в 2008 году, сейчас утверждают, что стало хуже. Вот по вот эти вот тысячи мелочей, которые составляют ежедневный быт, именно в них пытаются использовать их, чтобы надавить на человека, чтобы еще забрать эти остатки каких-то прав, которые еще есть.
Но я про огульную ситуацию в Украине. И она наближается до, умовно кажучи, 37-го году, ті вона все ж таки мені дрейфує, і поки ще не ясна ситуація. На вашу думку, після того, як ви побули там і побачили, що там відбувається?
Є прекрасна книга Анатолія Рыбакова «Дети Арбата». В ній описана система встановлення сталінізму. Так вот, читая эту книгу, невольно проводишь ассоциации с происходящим сейчас в стране. 37-й год начался не в 37-м году, он начался гораздо раньше. Вот. И с каждым годом сталинизма добавлялось постепенно все новые и новые, более жестокие средства, более жестокие приговоры, более формальные поводы. Сейчас, открывая газеты, мы уже интуитивно ищем новость, кого же посадили. Кто еще? Такое чувство, что отрабатываются в буквальном смысле слова целые сектора общественной жизни. То там, то этом. Вот сейчас даже IT занялись.
Вот вы кажете, открывающие газеты, это довольно дивно учить для людей, которые пришли из тюрьмы. Но а это так. Я ведаю, что вот и Миколай Дзядок, и он у курсе тих подій, які відбувалися на Україні. Вы сочили за ними, так? А. Ваше меркование про Майдан и про то, Максим и Майдан у Беларуси?
Тут уже трошки развернуто откажу. Мое меркование про Майдан. У тем, что, конечно, безумовно, это была народная революция. Был всплеск свядомости народа, який был вызван жахливой социальной несправедливостью и политическими репрессиями Януковича. И, алеш, как это часто бывает с народными революциями, народными протестами, которые были побудованы на самокіраванні першапачаткова. Ён був переведены політиками у більш інституціональне русло, скажем так, речища. Ён трансформувався у кредит довіру до політиків, замість того, каб йти у бок більшого розширення демократії і прав народа суверенних.
Ну, ви зараз заговорили не як були зека, як будучи політолог. Тим не менше, у Білорусі махчима така ситуація?
Махчима все, я лічу так. Але коли уже казать о прогнозах, то мое меркование, что наше, то, что отбудется в Беларуси, а я сподіюся на то, что у Беларуси отбудется массовый протест с позитивными выниками, то, что у нас отбудется, оно не будет, безумовно, калька некая из Майдана, бо все ж таки не трохи інший менталитет у украинцев, інше геополитичное у нас становище и так далее. Это будет у нас нечто свое с белорусским колоритом.
Гостями Менской студии Радио Свобода были былые политвязни Игорь Оленевич и Миколай Дзядок. З ними гутарил Олег Груздилович. Протяг темы нечеканого вызволения политвязня у сегодняшнем выпуску передачи «Праский акцент».
Чому Лукашенко вызволил политвязня менавіта зараз? Як это поуплывае на стосунки помеж Беларусью и Заходом? Якими будуць внутрыпалітычныя наступствы вызвалення Міколы Статкевіча? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Павел Вусаў, Александр Класкоўскі і Арсеній Сівіцкі.
Праскі акцэнт у нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін. Центральная выборчая комиссия плануя подвести выники проверки соправдности подписов за потенциальных кандидатов у президенты до 1 вересня. Такую заяву зробила старшиня ЦВК Лидия Ярмошина. За ходом выборчай кампании сочить мой менский коллега Владимир Глот, и теперь он на сувязи с Прагой. Добрый день, Владимир.
Добрый день, Сергей.
Як докладно будет проводиться проверка соправдности подписов?
Ну, уже зрозуміло, что у бюллетенях для голосования на этих выборах не может быть более за 5 прозвищ, а вот меней – это махчима. Каб потрапить у лик официально зарегистрованных кандидатов, треба иметь багаж у 100 тысяч соправдных, я подкреслю это слово, соправдных подписов. Лидия Ярмошина потлумачила, что вызначать правдивость подписов будут территориальные выборчие комиссии, они створены в районах и городах, а центральная выборчая комиссия только подсумует выники у всех проверок.
Для проверки берется не менее 20% подписей от количества сданных. В том случае, если более 15% подписей из числа проверенных будут признаны недостоверными, для проверки будет взято еще 15% подписей из числа сданных у тех кандидатов, где требуется повторная проверка. Если общее количество недостоверных подписей по суммам двух проверок составят более 15%. Все подписи, собранные по данному району, городу, будут признаваться недействительными и не учитываться в общем балансе подписей, которые представили инициативные группы в поддержку выдвижения кандидатов в президенты.
Владимир, а ці зможе оппозиция реально проверить объективность территориальных комиссий?
Не, Сергей, не зможе. На всю Беларусь у гэтыя камісіі ўключылі толькі 10 апазіцыянераў. Ну, вот калі ўзяць усю колькасць камісіяў і людзей, якія ўваходзяць у іх за 100%, так 93,5% камісіяў не будуць мець ніводнага апазіцыянера. І калі хтосьці штосьці даведаецца, то гэта адбудзецца толькі выпадкова. Вось так, напрыклад, здарылася з намеснікам кіраўніка моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі «Молодая демократы» Дмитрием Ковалгиным.
Ну вот вчера я заносил протоколы о выдвижении наших людей в участковой комиссии в одном из районов, в московском. И я зашел сначала вот в территориальную комиссию и вижу то, что сидят вот члены этой территориальной комиссии. Я уже, в общем-то, с ними знаком, потому что на парламентских выборах там был конфликт. Я писал жалобы и уже присутствовал на заседании. Сейчас я вижу тех же самых людей, которые сидят за столом и проверяют подписи, которые только что сдали кандидаты. Я так в шутку у них поинтересовался. Ну и как? Много у вас поддельных подписей? И мне мужчины отвечают, что хватает. А потом такой сделал паузу и говорит, ой, ну вы знаете, это шутка, понимаете? То есть я сначала сказал, а потом опомнился то, что сказал лишнего. Ну и уже попытался оправдаться.
Владимир, я вось гляжу на афіцыйныя дадзеныя, хто колькі сабраў подпісаў. Найбольшую працу, зразумела, камісіям павінна даць каманда Александра Лукашэнкі, якая нібыта сабрала больш за 1,761,000 подпісаў. Астатнія прэтэндэнты маюць куды больш сціплыя вынікі. Мікалай Улаховіч – 159,000, Сергей Гайдукевіч – 140,000, Віктор Цярэшчынка – 130, і нарэшце Татьяна Караткевіч – 107. І вось цікава, як і што казаў сёння лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, чаму яму не ўдалося сабраць 100,000 подпісаў, а толькі 52,000? Вы сёння былі на ягонай прэсавай канферэнцыі.
Ну, па-першае, тут можна казаць пра дзве рэчы. Самае, мабыць, важнае гэта тое, што Анатоль Лябецька, цяпер ужо былы кандыдат на прэзідэнта ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, і кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы Віктар Карняенка, яны абодва казалі, што яны не вераць у праўдзівасць таго, што вось пералічаныя вамі людзі, акрамя Лукашэнкі, набралі гэтак многа подпісаў. Гэта першае. А другое, былі пэўныя пралікі. І вось спадар Карняенка прызнаў па меншай меры два такіх пралікі.
У параўнанні з папярэднімі кампаніямі вельмі слаба працуе такі метад збору подпісаў, як ад дзвярэй да дзвярэй. І зразумела, тут ёсць і тэхнічныя праблемы, але ў большай часткі это ўсё ж такі звязана з тым, што людзі фактычна адсутнічаюць у сваіх кватэрах, жывуць на лецішчах, адпачынкі, іншым часам не адчыняюць дзверы. І па нашаму практыцы тыя людзі, якія на папярэдніх кампаніях свабодна за вечар збіралі 30, а то і 50 подпісаў, зараз абмяжоўваліся 10-12. Карацей, вот гэты фактор не спрацаваў. І яшчэ, напэўна, таксама ў нас не вельмі добра спрацаваў такі метад, на які мы спадзяваліся, гэта збор подпісаў на прахадных прадпрыемствах. Мы думалі, што народ, якому пагражае беспрацоўе фактычна на сённяшні дзень, яны будуць больш актыўныя. Людзі, патупіўшы галовы, як бы часцей за ўсё праходзілі міма.
Сказаў Віктар Карняенка ў інтэрв'ю «Радыё Свабода». Сёння ў Беларусі чорны панядзелак. Курс даляра дасягнуў 17600 рублёў, еўра амаль 20,000. У свеце працягваецца абвал нафтавага рынку. Таксама сёння ўпала кітайская біржа і рэзка знізіўся курс даляру адносна еўра. Пра гэта мы зараз пагутарым з нашым карэспандэнтам Ігарам Карняём, які выйшаў на сувязь з Прагай. Добры дзень, Ігар.
Добры дзень, Сергей.
Якую ж першапрычыну спаду называюць аналітыкі?
Увогуле, паводле экспертаў фінансавага рынку, падобныя скачкі фіксуюцца найперш з абвалу на фондавым рынку Кітая. Вось сённяшнія звесткі, што ён абваліўся яшчэ на 8%. І вось гэта ўрэшце прывяло да запаволення эканомікі краіны, якая ёсць адным з найбуйнейшых спажыўцоў нафтапрадуктаў. Таксама адчувальным з'яўляецца рост прапановы на нафтавым рынку за адмовы краінаў-здабытчыкаў скарачаць вытворчасць сыравіны І так само з павелічэннем аб'ёмаў здабычы сланцавай нафты ў США ды ў некаторых іншых краінах.
Ну, як вядома, рэзкае зніжэнне цэнаў найбольш адчувальна ўплывае на краіны, важную долю экспарту, які складае менавіта нафта. Амаль усе буйнейшыя пастаўшчыкі яе на міжнародны рынак вымушаныя цяпер дэвальваваць свае валюты праз скарачэнне фінансавых паступленняў.
Так, Сергей, сапраўды за апошні год нафта маркі Brent патанела на 60% ад 115 даляраў за барэль летам 2014 году да меней чым 45 даляраў цяпер. Прыкладам, паводле агенцтва Bloomberg, ад пачатку нафтавага крызісу у шэрагу краін, вось прыкладам, першая дзе краіна Алжыр, там гандаль нафтай перавышае 70% экспартных прыбыткаў. Так вось падзенне дынару склала 25% ад да даляра. Аналагічныя паказнікі ў зусім іншай частцы свету, ў Нарвегіі, там доля нафты і газу ад экспарту 46%. Так вось, за год крона патанела амаль на 26%. Улады Казахстану, это ўжо больш свежы такі прыклад, да апошняга стрымлівалі курс нацыянальнай валюты, але другая хваля нафтавага абвалу накрыла і беларускіх сяброў па розных інтэграцыйных утварэннях. Падзенне тэнгэ больш чым на 27%. Ну, але найбольш за прамінулы час страціў вартасці расійскі рубель амаль 50%. Праўда, да ўласна нафтавага крызісу там дадаліся заходнія санкцыі за агрэсіўную палітыку ва ўкраіне і ўцяканне капіталу з Расіі.
Ну, а Беларусь якраз не з'яўляецца нафтавым гандляром, але ўсё ж цярпіць ад бягучых працэсаў амаль у той жа ступені. У чым эканамісты лічаць асноўная прычына?
Найперш дае пра сябе знаць татальная залежнасць ад расійскага рынку, куды скіроўваецца асноўная доля вырабленай ў Беларусі прадукцыі. З аднаго боку, відавочна, што з улікам істотнай дэвальвацыі расійскага рубля значна трацяць у валютным эквіваленце беларускія пастаўшчыкі. З другога, у валютным кошыку беларускаму рублю вызначаная 30% прывязка да расійскага, што прымушае якраз прывязвацца да працэсаў у суседзяў.
Ну а вось хаця б тэарэтычна, маглі б беларускія ўлады адвязацца ад саюзніка, які па сутнасці цяпер дыктуе ўмовы існавання беларускай эканомікі?
Ну, ўвогуле эканамісты лічаць, што розныя вагавыя катэгорыі дзяржаваў не пакідаюць Мінску асаблівага выбару. Скажам, сёння біржавы курс расійскай валюты падскочыў вышэй за 71 рубель, еўра перакрочыў планку 81 рубель, і адразу ж адпаведным чынам адрэагавала і беларуская валютна-фондавая біржа. Даляр скокнуў адразу на 872 рублі, перавысіўшы 17600 планку. Еўра дадаў больш за 1000 адразу да 19935, это вот літаральна адзін крок да круглай лічбы. Дарэчы, у шэрагу абменных пунктаў у графе продажу еўрапейскай валюты з'явілася вось гэта круглая лічба 20000 і нават вышэй. Ну, на гэты конт разважае эканамічны аглядальнік Змітер Заяц, вось ягонае гледзішча, у якіх умовах зараз могуць супрацоўнічаць Беларусь і Расія ў эканамічным аспекце.
Конечно же, влияние этой ситуации на Белоруссию и Федерацию, оно разное будет заказывать, потому что, несмотря на зависимость Беларуси и России от цен на нефть, уровень золотовалютных резервов в Российской Федерации и в Беларуси, он кардинально разный. В Беларуси золотовалютные резервы практически в 100 раз меньше, чем в России. Соответственно, возможностей активно как-то действовать на валютном рынке, даже если на то есть такое желание, у денежных властей Беларуси крайне ограничено.
Ігар, а ці варта чакаць росту грамадскага напружання на фоне імклівага абясцэньвання беларускай валюты?
Трэба сказаць, што эканамісты сыходзяцца ў меркаванні, што да чарговай вось цяперашняй паэтапнай дэвальвацыі ўлады падышлі больш падрыхтаванымі, чым раней. У прыватнасці эканамічны аглядальнік Змітер Заяц кажа, што першай справай былі замарожаныя заробкі, банкаўскія пазыкі, а ў адсутнасць вольных грошай магчымасць канвертаваць рублі ў валюту істотна звузілася.
Что касается паники, на самом деле денежная власть Беларуси в лице Нацбанка до последнего момента
вели себя достаточно грамотно, потому что они ограничили денежное предложение, ограничили зарплаты, ограничили кредитование, тем самым снизив давление на валютный рынок и золотовалютные резервы, а с другой стороны снизив и возможности населения покупать валюту иностранную.
Таким чином, Ігор, ми можемо констатувати, що заморозивши заробки, білоруські влади застрахувалися від валютного ажіотажу.
Виглядає, що так, і у гэтым ось новий підхід до справи, який демонструє керівництво Національного банку, яке змінилося після останньої девальвації. Ну і варто нагадати, що на початку цього року змінився підхід до визначення вартості білоруського рубля, почали використовувати гнуткий механізм обмінного курсу при мінімальному ділі регулятора у біржових торгах. І таким чином, ну, так ускосно, принамсі, була признана необхідність ринкового курсу утворення, при яким суадносини рубля до заміжних валют формуються на підставі попиту і пропанови на валютному ринку, а не так, як раніше, адміністраційними мерами, які вживав найперш Національний банк.
Розказував наш мінський кореспондент Ігор Корней. Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Сьогодні після тяжкої хвороби померла білоруська поетка Алла Канапелька. Їй було 55 років. Яна народилася у Хойницькому районі Гомельської області, скончила Лоївське педагогічне училище і філфак Білоруського державного університету. У 1985 році Алла Канапелька видала зборник вершів «Цвіт Алєшини». Яна так само перекладала твори українських, курдських, молдавських і болгарських поетів. Про Аллу Канапельку говорить поетка Раїса Боровікова.
Алла Канапелька, по-перше, значно молодей за мене, але я вельми добре пам'ятаю, наскільки ярким, наскільки цікавим був її уваход у білоруську поезію. На початку вона працювала у Союзі письменників, потім не один год свого життя дала часопису «Криниця». І ось там, менавіто в «Криниці», у редакції Алла Канапелька, вона розкрилася не тільки як видатна поет, а як редактор, як організатор, як чоловік, який розуміє, що таке поезія, що таке література. Потім вона співпрацьовувала з Олесею, з часописом Олеся, і потім некоторий час навіть працювала у Олесі. Вельми обаяльна, вельми симпатична, вельми коректна, з неким таким позірком на життя, на людей, на людство, що немагчыма было, ну, не адгукнуцца, прычым не проста там словам нейкім, а напэўна душою, сэрцам. Таму у мяне акрамя вось волю, вось зараз менавіта у гэты дзень нічога няма, вельмі шкада, таму што заўчасна, рана, таму што беларуская літаратура страціла вельмі сумленнага чалавека. Шкада, вельмі шкада.
Ви слухаєте головну годину дня на свободі, і зараз знову вертаємося до теми визволення політв'язнів. Сьогодні про це говорять у своїх дзвінках на свободу і наші слухачі.
Віншую Ніколу Статкевича з освободженням і з перемогою його у боротьбі супроти сил зла, яке панує в Україні. Він справді перемог і показав приклад іншим. Гонор і слава вам! Справжні рицарі свободи. А так само віншую останніх змагаров, хто вийшов на волю. Ігор, Бешанковський район.
У нас велика радість. Все-таки випустили Миколу Статкевича і хлопців. Але ж гэта така радість. Яны ж сяділи за ніщо. Вот просто так посадили і все. Так мало ли что, кто говорит, что. Так усе их треба в тюрму садить. Я так это не разумею. И это несправедливо, и это незаконно. У нас великое ожидание сустреть встретиться с Миколом Статкевичем и с хлопцами. Сустреться на площади, поговорить, поглядеть ему в очи, какие они. Нам же хочется побачить их, как здоровье у них, что им потребно, может им допомогти. Ну вот просто хочется, хочется их побачить, принести кветки им. Мы ж уже давно-давно не бачили их и соскучились по наших героях. Мы поважаем их, любим материнской любовью. Приглашайте нас, мы в Ивашково приедем. Гродинцы, чекайте нас.
Номер нашего телефона аутоотказника у Менску 266-39-52, и он працует круглые сутки. А зараз на вызволение политвязнев отгукаются герои Лявонавольского Савка ды Гришка.
Вызволили, вызволили, вызволили казнев на рыште. Вызволили, вызволили, вызволили их на рыште.
Знаете что, вы для меня сначала колбаски нарежьте. Знаете что, вы для меня колбаски и сало нарежьте.
Я вас усих, с этой потеей веньшую. Я вас усих, с этой потеей веньшую.
Ну для начала 150 грамм. 150 попрошу я. Ну так для начала 150. 150 попрошу я.
Ну вось нарыште, ну вось нарыште, родима моей героя. Ну вось нарыште, ну вось нарыште, соправдного моем героя.
Официант, знаете что, можно нести уже второе. Официант,
гэтак на вызваленне палітвязняў адрэагавалі героі Лявонавольскага Саўка